Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий мүчө болду. Эми кыргыз казак чек арасы ачылса эле Кыргызстан биримдиктин аймагына кирет. Ар кандай сындар, божомолдор айтылып келе жаткан жаңы союздун келечегин кандай көрөсүз?
Евразия экономикалык биримдигинин тарыхы кызыктуу башталып, азыр татаалыраак болуп келатат. Бул биримдик алгач пландаштырылып жатканда Европа биримдигине аймактык альтернатива боло ала турган Орусиянын башкаруусу алдындагы биримдик катары ишке ашырылып баштаган. Анын так юридикалык түзүмдөрү жана улуттук органдын үстүнөн талаш тартыштарды териштирүүчү соттук системасы болгон. Башында ал экономикалык уюмдун абдан убактылуу түрү болуп көрүнгөн. Ал эми украиналык кризистен кийин Орусия келишимин түзүүгө катуу умтула баштады. Биримдиктин башка мүчөлөрүнө көптөгөн жеңилдиктерди кайтарып берди. Маселен, буга чейин өзү жөнгө салууга аракеттенип келе жаткан энергия реэкспорттоо укугун Белорусса кайтарып берди. Казактар болсо эч кандай саясий мекемелерге жол бербестен жалангана экономикалык тарапты карманаарын билдирди жана Москва ага да макул болду. Армения үчүн болсо Орусия импорттолгон товарларга жана жеңил өнөр жай товарларына карата жүздөгөн жеңилдиктерге барды. Көрүнүп тургандай Орусия башка мамлекеттерди бажы биримдигине тартуу үчүн ийге келүүдө. Жеңилдетилген шарттарды коюуда. Ошондуктан алгач абдан стандарттуу, институтташтырылган жана укуктук уюм катары негизделгени менен убакыт өткөн сайын көптөгөн жеңилдиктерге жол берген Орусиянын долбооруна айланып келе жатат. Кыргызстан тууралуу сүйлөсөк, силер кимсиңер жана бул биримдикте силер өзүңөрдү кандай экономикалык жагдайда көрүп турасыңар? Кеп ушунда. Менин оюмча, эң биринчиден биримдикке кирүү саясий чечим болгон. Бул Кыргызстан менен Орусия тыгыз байланышта болуп, ал менен кандайдыр бир жалпы тышкы саясатты бөлүшүп тургандыгынын белгиси. Кыргызстан бул биримдиктин мүчөлүгүнүн жабыркайбы же пайдасын көрөбү, анын позициясы чечет. Жабыркоого учурай турган бир тармак бул реэкспорт соодасы. Дүйнөлүк соода уюмунун эркин соода жүргүзүү эрежелерине таянып, Кыргызстанга Кытайдан киргизилген товарлар андан ары КМШнын башка өлкөлөрүнө тарайт. Негизинен Казакстанга кетет. Ошондуктан Кыргызстан мыйзамга башыйып, чек араларын жаап алганы ар кандай көйгөйлөрдү туудурушу мүмкүн. Ал эми биримдиктин жактоочулары болсо, кээ бир өнөр жай тармактары, мисалы текстиль өнөр жайы, тескерисинче өнүгөт деп билдирүүдө. Кыргызстандын текстиль өндүрүүчүлөрүнө Казакстандын жана Орусиянын жаңы рыноктор ачылат. Ошондой эле алар үчүн бул жакка келген орусиялык фирмалардын инвестиция алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет деп ишенишет. Ошондуктан азыр божомолдоп айтканда, Кыргызстан Кытай жана дүйнөлүк экономика менен тыгыз байланышта болгондор жабыркап, ал эми Орусия жана Казакстан менен экономикалык иш алып баргандар пайда табат.
Ошол эле маалда Кыргызстандын бул биримдикке кирбеген, бирок жанаша жашаган коңшулары турат. Өзбекстан жана Тажикстан менен Фергана өрөөнүндө кылымдар бою бирге жашап келсе, эми чек араларын жаап алса, чөлкөмгө таасири кандай болот?
Тилекке каршы бул өрөөн бир нече кыйынчылыктарды башынан өткөрүп турат. Алардын бири бул өлкөлөр ортосундагы формалдуу сооданын деңгээлинин төмөндүгү. Көмүскө соода бар, бирок Борбор Азия ичинде импорт жана экспорт сандарын алып карасак, дүйнөдөгү эң жогорку жана оор тарих тоскоолдуктарын көрөбүз. Акыркы жылдары биз байкап келе жаткан дагы бир өңүт бул Борбор Азия мамлекеттеринин чек араларынын мурдагыдан бекемирээк болуп, аскерлешкени менен расмийлешкени. Ушул чек араларга эми дагы бажы посттору орнотулса, мамлекеттердин ортосундагы бөлүнүү сезими мурдагыдан дагы күчөшү мүмкүн. Өзбекстан менен Тажикстан чек араларына абдан олуттуу мамиле жасашат. Акыркы жылдары анклав жана эксклавтарга байланыштуу бир нече жаңжалдар чыгып жатат. Мындан ары так бөлүнгөн чек араларды баамдоо күчөй берет. Ал эми өзбек өкмөтү мындай долбоорго шектенүү менен карайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгону бул мамлекеттер менен соода мамилесине көмөк болоруна көзүм жетпей турат. Себеби Евразия экономикалык биримдиги экономикалык блокту курсунда абдан чектөөчү тарифтик шарттарды коет.
Кыргызстан экономикалык факторго артыкчылык берип, Орусия башында турган биримдикке кошулду. Эми мындан кийин Кыргызстандын батыш менен кызматташуусунда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгону анын батыш менен болгон мамилесине канчалык таасирин тийгизэрин так айтыш кыйын. Анткени бул биримдик келечекте эмнеге айланаарын эч ким билбейт. Азыр Орусия аны Европа биримдигинде атаандаша турган мейкиндик катары белгилөөдө. Эгер ал ушул багытта өнүгүп, сүйлөшүүлөр жана келишимдер үчүн тең мүмкүнчүлүктөр берсе, Кыргызстан үчүн оң жана терс натыйжалар болот. Кыргызстан үчүн негизги нерсе бул биримдикте өз добушуна ээ болобу. Бул биримдик өзүнө эрежелерин тарифтерин көздөйбү. Кыргызстан өкмөтү билимдиктин жалпы тарифтеринин ага уудаланган тарифтерге ээ болобу же шартка багынып күтүүгө аргасыз болуп ошонун негизинде пикир келишпестиктер жаралабы? Казакстан менен Орусиянын пикирине макул болбосо териштирүүдө добушу болобу? Менин оюмча Кыргызстан азыр ушул суроолорго жооп издеш керек. Ал эми дүйнөдөгү саясий багытты алганда Кыргызстан ааламдашуудагы негизги өнөгү батыш эмес Кытай. Ошондуктан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуу анын Кытай менен соода мамилесинин багытын чектейби же өзгөртөбү? Бул суроо дагы абдан олуттуу. Расмий жактан алып караганда чек ара маселеси бекемделип, тарифтер көтөрүлөрү анык. Бирок бул эрежелер ишке ашырылабы? Кыргызстандын Ош базары жана Дордой үчүн жеңилдиктер болобу? Ушул суроолорго берилген жооптор Кыргызстандын биримдиктеги мүчөлүгү ага канчалык таасирин тийгизерин көрсөтөт. Менин оюмча мамлекеттин батыш менен болгон мамилеси анын Орусия жана Кытай менен болгон мамилесине караганда башка деңгээлде турат. Батышта Евразия экономикалык биримдикке убакыт өткөн сайын батышка каршы блок катары кабыл алынып келатат. Кыргызстан бул кабыл алууга байланышкысы келеби? Бирок милдеттүү түрдө ошондой болот деп айткандан алысмын. Казакстан менен Беларусь саясий маселелерде нейтралдуу болуу укугун сактап калышты. Себеби алар чектөөчү блок болгулары келбейт. Казактар көп вектордук тышкы саясатты ишке ашырып келүүдө жана ал батышка, дүйнөгө, Кытайга жана Орусияга ачык. Ошондуктан казактар бул позициясын сактоо үчүн колунан келгенин жазышат.
Буга чейинки түзүлгөн КМШ, Шанхай кызматташтык уюму, Евразия сыяктуу регионалдык уюмдар жигердүү иштеп келе алган. Ушул постсоветтик өлкөлөрдүн Европа биримдиги сыяктуу уюм түзөбүз деген тилеги курулай амбиция элеби?
Сиз айткандай, бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн аймактык уюмдар түзүлүп, көптөгөн келишимдерге кол коюлуп келген. Бирок ага карабастан чыныгы аймактык жана экономикалык интеграция пайда болгон жок. Мисалы, Шанхай кызматташтык уюму. Кытай аны мурдагыдан да олуттуу экономикалык кызматташтыкка жетишүүдөгү курал катары колдонгусу келгени менен Кытайдын сунуштарынын көбү ишке ашырылбай кала берди. Анткени негизинен Орусия Кытайлардын демилгелерине колдоо көрсөтпөй койду. Илимий чөйрөдө кээ бир академиктер евразиялык интеграцияны виртуалдык, реалдуулук жана регионализм деп аташат. Башкача айтканда, бул кагаз бетинде бар, бирок чыныгы жашоодо жок нерсе. Менин оюмча, мунун да чын жагы бар. Аталган аймактык уюмдардын негизги максаты интеграцияны күчөтүүдөн дагы мамлекеттердин суверенитеттерин бекемдөө, саммиттерди уюштуруп, делегациялардын жолугушууларында демилгелерди сунуштоо. Башкача айтканда, бул мамлекеттердин легитимдүүлүгүн таанытуунун бир формасы. Чыныгы интеграция тууралуу кеп кылсак, бул уюмдар ошол эле АСЕАН же Европа биримдигинен өтө эле алыс турган жана Евразия экономикалык биримдигине сыноо мөөнөтүнөн өтүп жатат. Буга чейин иллюзия катары кабыл алынып келген нерсенин олуттуу деңгээлге чыга алабы же жокпу? Регламенттин негизинде иш жүргүзгөн уюмдар Евразия экономикалык биримдигине азыр Орусия башкарган жана көптөгөн чектөөлөрдү койгон мекемеге айланды. Орусиянын лидерлигин көптөгөн мүчөлөр авторитеттүү жана нейтралдуу бийлик орган катары кабыл алышпайт жана келечекте ал укуктук башкарууну карманабы деп шектенишет. Акыркы айлардын маалыматына карасак, аймактагы деинтеграцияны байкасак болот. Бажы биримдиги интеграциянын чокусу болду. Бирок санкция жана антисанкциялардын пайда болушу менен Беларусь менен Казакстан антисанкцияларга абдан критикалуу мамиле жасап калышты. Эми чек араларда бажы постторунун орнолушу менен интеграция маселелеринде процесс эмес, тескерисинче артка карай кадамды байкасак болот. Мыйзам боюнча биримдик интеграция үчүн ийгиликтүү курал болушу керек эле. Бирок менин оюмча Украинадагы окуялар жана Орусиянын Украинага болгон реакциясынан кийинки саясий кризистин натыйжасында бул абдан татаал тапшырма болуп калды.
And Russia's reaction to Ukraine makes that very difficult.
Кытай менен Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кызматташуусунун потенциалдары кандай? Жаңы форматтагы кызматташуунун келечегин көрө аласызбы?
2008 жылдагы финансылык кризистен кийин Кытай Борбор Азиянын негизги соода өнүгү болуп калды. Келечекте Кытай менен соода алмашуу көлөмү чоңоет. Кыргызстан менен Кытайдын соода алмашуусу азаябы деген суроо орунсуз. Себеби Кыргызстандын экономикасы абдан кичинекей. Узак мөөнөттө экономикалык тартуулоонун борбору чыгышты Кытайды көздөй умтулат. Кытай азыр чыдамдуулукту көрсөтүп, Орусияга каршы кадам шилдегиси келбеди. Бул аймакка Орусиянын өзүнүн экономика жана коопсуздук схемаларын жайылтырып, таасирин тийгизэрин Кытай баамдап, Орусияга тоскоол көрсөтпөй турат. Украинадан кийин Орусия Кытай тарапка көбүрөөк ийилип, Кытайдын шарттарында кызматташууну билдирүүдө. Себеби ал батышка альтернативдүү шериги бар экендигин көрсөткүсү келет. Ушул эле кырдаалда Евразия экономикалык биримдиги мисалында байкасак болот. Ооба, ал жерде кызматташтык болот, бирок ал кызматташтык кытайлык долбоорлордун жана шарттардын негизинде жүргүзүлөт. Ошондуктан менин оюмча бул тең эмес, шериктештик болот. Принстон университетинин профессору Коткин айткандай, Евразия экономикалык биримдиги Кытайдын кичи шериги болот.
More of a junior partner.
Бейжин жана Брюссель биргелешип Жибек жолунун экономикалык алкага аттуу долбоорду иштетүүдө. Ушул долбоордун стратегиясы жана келечектеги перспективасы тууралуу кенен айтып бересизби?
The strategy is to create.
Бул долбоордун стратегиясы бир алкак, бир багытты орнотуу. Ошондуктан булар деңиз жана жер үстүндөгү бир каттам жолун курууга умтулууда. Бул жол Европа жана Азияны бириктирип, бул каттамга Кытайга коңшулаш мамлекеттерди жаңы экономикалык жана саясий коомго байлоо максаты менен курулуп жатат. Стратегия негизинен инфраструктураны курууга басым жасайт. Кытай инфраструктуранын трансформациялык күчүнө ишенет. Бул экономикалык өнүгүү үчүн гана эмес, гармониялуу саясий мамиленин жана туруктуу улукту орнотууга түрткү болот. Бирок мен буга бир аз шектүүнү менен карайм. Анткени кээде дал ушундай жалпы инфраструктураны жаратуу мурунку саясий курчугандыкты күчөтүшү мүмкүн. Алар көптөгөн донорлор аркылуу жүздөгөн миллиард долларды инвестициялашат. Ошол донорлордун бири Жибек жолунун фонду Борбор банкынын карамагы астында Борбор Азияга арналган фонд. Дагы инвестор инфраструктуралар инвестицияларды Азия банкы. Бул Кытай менен Чыгыш Азиядан Европага товар ташуу, арзандатуу жана Кытайдын коңшулаш өлкөлөрү өнүктүрүү максатында толтура каражат сарпташат. Бул долбоордун дагы бир максаты Кытай азыр тышкы резервдик валюталарда отуруп ушундай профицит топтогондуктан бийликтин кээ бир өкүлдөрүнө бул каражаттын казыналык резервке сактагандан көрө ушундай жол менен сарптоо үзүрлүү көрүнөт. Ошондой эле бул долбоор ички саясаттын көптөгөн компоненттерин камтыйт. Кытайда азыр Синдзян аймагы абдан тынчсыздандырууда. Ошондуктан ал жерди заманбапташтырып жана туруктуулукту сактоо максатында Борбор Азияга кетчү каттамдардын көбүн Синдзян аркылуу пландаштырылып жатат. Ошондой эле Кытайдын өнүгүү темпи 10-12%дан 6-7%га чейин төмөндөп, болот жана цемент өндүрүшү жана башка тармактагы артыкча өндүрүшкө алып келди. Бул тармактарга жаңы рыноктор керек. Ошондуктан бул долбоор өлкөдөгү ашыкча өндүрүштүн көлөмүн азайтууда дагы түрткү болот. Бирок мындай аябаттуу көлөмдөгү каражатты инвестициялоо чынында саясий гармониянын өнүгүүсүнө көмөктөшөбү же каражат бөлүштүрүүдөгү талаш тартыш жана коррупцияны гүлдөтүү сыяктуу күтүлбөгөн натыйжа алып келеби?
There are also some challenges and concerns that we need to be mindful of.
Сиз Колумбия университетиндеги белгилүү Хариман институтунда директор болуп дайындалыптырсыз. Бул институт мурдагы социалисттик коомдорду иликтөөдө алар менен академиялык байланыштары боюнча АКШдагы күчтүү жайлардын бири эмеспи? Алдыда Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан менен кандай долбоор ишке ашат?
Yeah, so I'm absolutely thrilled and delighted.
Мен үчүн Хариман институтунун директору болуу абдан чоң кубаныч жана сыймык. Бул постсоветтик аймакты изилдөө боюнча эң тажрыйбалуу институт болуп саналат. Биздин изилдөө түштүк, чыгыш Европа жана Балканды, ошондой эле Борбор Азияны жана Евразияга кызыккан өлкөлөрдүн территориясын камтыйт. Биз көптөгөн иш-чараларды уюштуруп, ар кыл илимий тармактарды колдойбуз. Гуманитардык багыт, кино, искусство, адабият жана саясат таануу, экономика, социология, сымал, социалдык илимдер. Дүйнөнү ар тарабынан спикерлерди чакырып турабыз. Менин максатым биздин институтту илимий изилдөөлөр, академиялык иш жана дебаттар үчүн коопсуз аянтка айлантуу. Себеби азыркы саясий кризисти эске алганда, илимий чөйрөдө талаш тартыштар дайыма жаралууда. Бизге ар тараптуу көз караштар керек жана Колумбия университети адамдар үчүн сөз эркиндигин колдонуп, ой пикирин билдиргенде өздөрүн коопсуздукта сезе ала турган жер болушу керек. Борбор Азиядан такай окумуштууларды жана окууга тапшырган студенттерди чакырып турабыз. Бул аймакка тиешелүү иш-чараларды уюштуруп турабыз. Маселен, өткөндө Борбор Азиядагы акчанын изин жашыруу жана офшор темасында талкуу өткөрдүк. Ошондой эле биз жыл сайын улуттануу ассоциациясы менен биргелешип конференция уюштуруп турабыз. Ал конференция Нью-Йорк шаарында өтүп, ал жерге Борбор Азиянын окумуштуулары дагы келип катышып турушат. Биздин узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү долбоорлорубуз бар жана биз дайыма сапаттуу изилдөөлөргө кызыгып, аларды жүргүзгөндөргө стипендия берип турабыз.
You know, good quality scholarship that addresses important topics.